flettojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Atanazin e peshqve dietar i kishës. Atanazi, lindur në Aleksandritë e Egjiptit në vitin 295, është figura më dramatike dhe më tronditëse në galerinë e etërve të kishës. Mbrojtës guximtar i ortodoksisë gjatë krizës ariane, menjëherë pas koncilit të Nikes, e pagoi qëndrimin e tij heroik kundër herezisë së përhapur në atë kohë, duke u internuar 5 herë nga perandorët Konstantini, Konstanci, Juliani e Valenti, që përkrahnin Arion, një prift të dal nga gjiri kishës së Aleksandrisë, i cili, duke mos pranuar se Krishti është biri i Zotit e se është edhe ai vetë Zot, krijon të rrezikun ta godiste krishterimin në zemër.
Në një botë që u bë papritmas ariane, sipas frazës së famshme të Shën Jeronimit, ishte ende në këmbë një luftar i madh, Atanasi, i ngritur në dinjitetin e i peshqve të selisë së famshme të Aleksandrisë, ku ishte vetëm 33 vjeç. Shenjti shquhej për temperamentin e tij luftarak, e siç shkruante ai vetë, kur ishte fjala për filluar betejën, i pëlqente të sulmonte i pari. Vetëm fal këtij guximi, mundi t'i përballoj akuzat e rënda që i bën kundërshtarët, të cilët arritën deri atje sa ta padisnin se kishte vrarë Arsenin i peshqve, i cili më pas u gjeti gjallë i vetë izoluar. U detyrua kështu të ikte shumë herë për të shpëtuar jetën.
Gjatë shtektimeve të tij të panumër, ta vizitoi edhe Romën e Trevirin, ku solli frymën e monakizmit egjiptian si gjendje jetë të organizuar në një mënyrë krejt origjinale në shkret të tjerë. Bëri të njohur kështu në botën perëndimore murgun ideal shënanuën abat, duke shkruar dhe jetën e shenjtit që mund konsiderohet si manifest i jetës murgare.